melalui website www.voicemail.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, kita bersama lagi ya dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya, Bu Santika, sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, dan kali ini saya ingin mengajak Anda bernostalgia dengan lagu-lagu lawas. Selain itu, ada juga cerita seru dan unik ya, seputar budaya Nusantara dan beragam informasi lainnya. Mau ikut bersama kita? Berikut kita simak warta berita dari tanah air, bersama rekan saya, Sumarno. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional kepada seluruh pekerja Indonesia dalam pidatonya pada 1 Mei 2025. Dalam pernyataannya, Presiden menyerukan kerjasama antara pemerintah dan rakyat untuk menjaga serta memastikan kekayaan negara dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Selamat Hari Buruh Internasional. Mede semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita semua. Semoga kita bekerja terus bersama-sama. Saya minta dukunganmu. Saya minta bantuanmu. Bersama-sama kita selamatkan kekayaan rakyat, kekayaan negara kita. Kekayaan rakyat, kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bentuk hadiah bagi para pekerja di Hari Buruh. Dewan ini akan terdiri dari pimpinan-pimpinan serikat buruh seluruh Indonesia dan berperan penting dalam menata ulang regulasi ketenagakerjaan.
Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden. Mana undang-undang yang tak beres, yang tak melindungi buruh? Mana regulasi yang tak benar? Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki.
Presiden Prabowo juga mengatakan langkah-langkah ini menjadi sinyal komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan buruh sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional yang inklusif dan adil. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono Rabu 30 April 2025 mendesak Israel untuk patuh kepada kewajiban terhadap PBB, organisasi internasional dan negara ketiga yang beroperasi di Palestina. Dalam pandangan lisan yang disampaikan di Mahkamah Internasional pada sesi persidangan advisory opinion di Den Haag, Sugiono menyampaikan kewajiban ini timbul berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB yang mengatur bahwa Israel memiliki kewajiban menghormati, melindungi, serta memfasilitasi PBB, baik aset, kantor maupun personel PBB dimanapun berada, termasuk dalam hal ini di Palestina. Menurut dia, langkah menghalangi bahkan melarang organisasi PBB seperti UNRWA dan organisasi internasional lainnya untuk beroperasi memberikan bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.
I wish to stress that as a failure to perform.
Saya ingin menekankan bahwa kegagalan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disebutkan di atas akan mengakibatkan penderitaan warga sipil yang tidak bersalah, khususnya kelompok-kelompok rentan seperti orang lanjut usia, perempuan dan anak-anak, dan kegagalan Israel untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hak asasi manusia. Lebih lanjut, Sugiono menyampaikan sebagai kuasa pendudukan atau occupying power, Israel juga memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia, untuk melindungi masyarakat sipil di Palestina. Occupying power wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat Palestina, menjamin hak-hak dasar mereka termasuk hak dasar untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar lain. Hukum internasional telah menjamin bahwa fasilitas-fasilitas dasar untuk kesehatan dan fasilitas pendidikan tidak boleh dirusak, apalagi dihancurkan. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban internasional tersebut. Tindakan melarang beroperasinya UNRWA, melarang bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dari PBB dan berbagai pihak lainnya telah membuktikan bahwa Israel tidak mematuhi hukum internasional. Berita terakhir, Indonesia siap menjadi tuan rumah konvensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States atau PRICS untuk parlemen negara-negara yang tergabung dalam organisasi konvensi Islam atau OKI yang akan diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 12 hingga 15 Mei 2025. PRICS merupakan bagian legislatif dari negara-negara organisasi kerjasama Islam OKI. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mardani Alisera, usai embassy briefings dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan sidang ke-19 PRICS di Jakarta Rabu 30 April 2025 menjelaskan, tema yang diangkat dalam PRICS kali ini adalah Good Government and Strong Institute as Pillars of PRICS Resilience. Dari tema tersebut, Indonesia akan fokus pada 3 hal, yakni mendorong perdamaian dan harmoni antar negara-negara anggota OKI, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi di berbagai bidang termasuk ekonomi, sosial dan budaya, serta memberikan perhatian khusus pada isu Palestina. Soal isu Palestina, Mardani mengatakan Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong persatuan negara-negara OKI dalam membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Baik, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Peringatan Hari Buruh Internasional dan Komitmen Memperjuangkan Kesejahteraan Pekerja. Bersama saya, Agus Santika. Hari Buruh Internasional, dikenal juga dengan May Day, diperingati setiap tanggal 1 Mei di berbagai negara di seluruh dunia. May Day merupakan momen penting bagi kelas pekerja untuk menyampaikan pesan serta tuntutan atas hak-hak yang perlu diperjuangkan untuk disebarluaskan. Di Indonesia sendiri, Hari Buruh Internasional dirayakan pertama kali pada tanggal 1 Mei 1920. Ketika itu, meski masih berada di bawah penjajahan Belanda, serikat-serikat buruh dan pekerja Indonesia melakukan aksi demonstrasi dan mogok kerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kondisi kerja di sektor perkebunan dan industri yang sangat buruk mendorong mereka untuk melakukan aksi menuntut perubahan. Selama dijajah oleh Belanda, para pekerja dan serikat buruh sering mengalami eksploitasi dan penindasan oleh majikan Belanda. Kondisi kerja yang tidak sangat manusiawi, upah rendah, dan tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja membuat para pekerja dan serikat buruh merasa perlu untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pada era saat ini, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal, peringatan ini menjadi momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tetapi juga menawarkan jalannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, menjadi momen penting dan spesial karena dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, beserta beberapa menteri, anggota parlemen, serta pejabat tinggi lainnya. Kehadiran mereka didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, sekaligus Presiden ASEAN Trade Union Council periode 2023-2025, Andi Gani Ninawea. Dalam pidatonya di depan para buruh, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Pada peringatan Hari Buruh tahun ini, ada 6 poin tuntutan yang disampaikan, yaitu menghapus outsourcing, membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja PHK, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi pekerja rumah tangga, serta keenam adalah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Peringatan Hari Buruh atau May Day tentunya bukan sekadar perayaan, akan tetapi menjadi panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Semoga lewat peringatan tahun ini, tuntutan para buruh dapat diwujudkan. Hubungan kerja yang harmonis, saling menghargai dan menguntungkan dapat berjalan dengan baik. Demikian komentar. Lagu ini memiliki makna yang sangat mendalam ya, dan menyentuh hati siapapun yang mendengarnya, termasuk Anda ya. Lagu yang berirama jazz ini seringkali diinterpretasikan sebagai ungkapan perasaan kehilangan seseorang ya, yang sangat berarti. Baik, kembali ke lagu berikutnya, ada Harvey Malihulu dengan lagunya Pengertian. Pengertian ini adalah single di album studio dari penyanyi Harvey Malihulu yang dirilis pada tahun 1993. Aslinya lagu ini ada di album Harvey berjudul Hidup Yang Sepi. Saat itu memang ya sedang booming ya merilis lagu lama dengan aransemen baru, sehingga Harvey juga mengandalkan lagu itu yang aslinya adalah hits milik Kus Kus. Ternyata lagu itu cukup sakti benar, karena bisa menembus pasar. Justru lagu yang tidak diunggulkan yaitu Pengertian ya, lebih banyak menarik pendengar musik ya ketimbang lagu-lagu yang lain. Nah, itu alasannya kenapa akhirnya dirilis ulang album ini. Bukan repackage ya dari album sebelumnya, melainkan album The Best of Harvey dengan lagu andalannya Pengertian. Album ini menampilkan lagu-lagu hits Harvey, baik yang diambil dari album-album solonya maupun dari proyek album kompilasi. Ini dia Harvey Malihulu, Pengertian. banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Pendidikan adalah perjuangan untuk melindungi suku dalam dari ketertindasan luar. Butet Manurung. Saur Marlina Manurung atau akrab disapa Butet, Manurung dimedikasikan dirinya untuk memberikan pendidikan bagi suku pedalaman di Provinsi Jambi dengan mendirikan sekolah rimba. Dia menjadi salah satu pahlawan versi majalah Times pada tahun 2004. Menerima penghargaan Men's of the Peace Corps dari UNESCO dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI tahun 2001 serta meraih penghargaan Ramon Magsaysay 2014 atas perjuangannya meningkatkan derajat kehidupan suku pedalaman melalui pendidikan.
Voice of Indonesia.
Mari kita balik ke perakhiran cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi banjir rob di berbagai pesisir Indonesia akibat fenomena bulan purnama dan super new moon pada Mei 2025. Banjir rob ini berpotensi mengganggu aktivitas di pelabuhan, pemukiman pesisir, tambak, dan perikanan darat di Indonesia. Beberapa wilayah yang perlu waspada antara lain pesisir Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dari tanggal 1 sampai 7 Mei, pesisir Nusa Tenggara Timur di wilayah utara dan selatan Pulau Flores, Pulau Sumba, serta Pulau Sabu, dan Pulau Timur. Potensi rob berakhir tanggal 2 Mei. Pesisir Maluku di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, potensi rob berakhir tanggal 3 Mei. Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru sampai dengan tanggal 2 Mei. Serta Kota Ambon sampai tanggal 3 Mei. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perakhiran cuaca dapat Anda peroleh melalui kanal resmi BMKG di situsnya bmkg.go.id. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. Melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital.
Anda masih bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Nah, kalau Anda berkunjung ke Indonesia, terus menginap di hotel-hotel, penginapan-penginapan, itu sudah biasa. Kalau
kalau misalnya kehabisan kamar ya, di Indonesia itu gampang sekali mencari alternatif, yakni penginapan yang disediakan oleh warga-warga di pedesaan atau homestay. Nah, di Indonesia, kalau misalnya ke desa-desa wisata atau ke objek-objek wisata yang jauh dari perkotaan ya, Anda bisa menginap di homestay. Nah, bicara tentang homestay, kita langsung nih ke orangnya yang sudah sering keliling Indonesia. Siapa lagi kalau bukan rekan saya, Mas Marno. Mas Marno,
halo Mas Agus, sudah benar.
Ya, kita ngomongin soal penginapan
betul Mas Agus.
Tapi lebih spesifiknya homestay ya.
Iya, homestay.
Ada informasi terbaru? Nah, ini dari Jawa Timur Mas Agus yang biasa berlibur ke wilayah Jawa Timur. Itu ada Arabica Homestay di Ijen, Bondowoso. Jadi, ada itu bergaya Eropa. Jadi, nyaman untuk ditempatin.
Homestay, tapi bergaya Eropa.
Eropa, ya. Jadi, dulunya adalah kantor administrasi Mas Agus yang juga pernah. Jadi, tempat perkebunan kopi zaman Belanda. Jadi, ini bangunan tua yang difungsikan sebagai homestay. Jadi, dikelilingin kebun kopi. Homestay ini ada cukup menarik untuk dikunjungi Mas Agus.
Oh begitu.
Yang biasanya kan kalau homestay itu di pedesaan atau di desa-desa wisata ya.
Iya, ini di pegunungan Ijen Mas Agus.
Ya, oke. Kalau begitu, gimana kalau kita ke benar-benar desa wisata nih?
Iya.
Ada di mana desa wisata?
Desa wisata kita sekarang ke Yogyakarta.
Yogyakarta ya?
Iya, betul. Agak terkenal Mas Agus.
Jadi di situ ada desa wisata Tinalah. Jadi tepatnya di Kulon Progo.
Hmm.
Yaitu menawarkan liburan yang menyegarkan dan sangat bersejarah sekali Mas Agus yang juga benar.
Gimana sejarahnya tuh?
Jadi, wisata tersebut berbasis komunitas. Jadi Tinalah ini apa ya? Sudah mendapat berbagai penghargaan Mas Agus yang juga benar sebagai desa wisata digital.
Oh, berarti sudah masuk dalam anugerah desa wisata Indonesia ya?
Iya, betul. Jadi sudah tahun 2021 Mas Agus yang juga benar. Jadi tidak diragukan lagi.
Nah, ya, jadi memang desa Tinalah ini dianggap menjadi desa yang bisa mengembangkan wisata budaya dan ekonomi kreatif.
Betul, Mas Agus yang juga benar.
Oke. Baik, dari Jawa Timur terus ke Yogyakarta. Terus kemana lagi kita?
Sekarang kita ada ke barat Mas Agus yang juga benar. Kita ke Jawa Tengah.
Nah, tempatnya di mana nih?
Ini di Semarang.
Semarang ya?
Iya, betul. Di situ ada namanya Kampung Jawi. Jadi menawarkan wisata tempo dulu Mas Agus yang juga benar. Jadi di situ kita bisa menikmati masakan-masakan zaman dulu yang otentik, misalnya sego koyor, ada wedang ronde. Jadi para pengunjung bisa menikmati masakan-masakan khas tempo dulu Mas Agus yang juga benar.
Wah, ini nih menarik juga nih ya.
Jadi pendengar, Mas Marno hari ini sepertinya mengajak kita bernostalgia. Jadi kalau Anda ingin bernostalgia ke era-era di zaman kolonial Belanda misalnya, Anda bisa datang ke Indonesia ya, tadi ke Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan jangan lupa juga Indonesia punya banyak desa wisata yang menawarkan keindahan alam, pastinya budaya yang juga kaya dan kearifan lokal yang tidak ada di tempat lain. Datanglah ke Indonesia.
Ada talenta muda Indonesia bernama Ongki Muntazar yang pada akhir September tahun lalu kembali hadir ya menghiasi industri musik tanah air dengan merilis single yang berjudul Mampu Tanpamu.
Nah, Voice of Indonesia punya program The Session. Jadi kita undang Ongki Muntazar ke studio ya, dan kontennya bisa Anda saksikan langsung juga melalui kanal YouTube VOI Official. Ini dia The Session bersama Ongki Muntazar.
Hai, hari ini di studio Voice of Indonesia ada Ongki Muntazar.
Yeay!
Kita cerita dikit nih backgroundnya ke Ongki ya. Ongki ini adalah juara dari salah satu kontes penyanyi ya.
Kontes?
Kontes suara binatang. Tahun 2023.
Boleh, tiga benar.
Ya, dan sebenarnya aku lihat itu dari Spotify-nya sebenarnya sudah ada. Ini ya, udah rilis lagunya.
Udah, ini single yang keempat.
Nah, itu ada apa aja kan lagunya?
Lagunya pertama Sakit Hati, kedua Cinta Terbesar, kemudian ketiga Melukis Bahagia, baru yang keempat ini.
Nah, kalau dia boleh nggak nyanyi dikit aja nih lagu single sebelumnya kalau Ongki? Apa tadi suka Melukis Bahagia?
Melukis Bahagia?
Bahagia.
Dapatkah aku meminta untuk kau cari milikku, berdua kita melukis bahagia untuk selamanya. Promosi single ini kan, nanti juga aku mau ngadain kayak kontes cover gitu deh. Dia untuk cover lagu ini. Terus juga kalau untuk single selanjutnya masih ada, nanti ditungguin aja.
Oke, okay, kalau gitu pendengar dan juga pemirsa Voice of Indonesia, kita setelah ini bakal lihat kalau mau nyanyi lagunya. Yap, Mampu Tanpamu. Yap, dan kalau gitu see you on the next episode. Bye.
Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Kami selalu menunggu atensi Anda ya, di alamat email kami boylisteners@gmail.com. Dan bisa langsung mendengar WhatsApp juga di 0821-2381-2130. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz, dan streaming di www.voice.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pada kali ini kita akan membahas Kalosara, simbol hukum adat yang diwariskan turun-temurun dalam kebudayaan Tolaki di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kalosara ini sebuah benda berbentuk lingkaran dari 3 lilitan rotan. Nah, ini syarat dengan makna benar. Jadi Kalosara ini atau Kalo mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Tolaki. Konon, yang menurut adat setempat, Kalosara hadir untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan yang berselisih di Konawe. Nah, simbol ini juga mencerminkan stratifikasi sosial dan kini tetap relevan dalam berbagai upacara adat. Nah, untuk melengkapi wawasan Anda tentang Indonesia, berikut kami ajak Anda ke Sulawesi Tenggara melalui feature berjudul Kalo, sebuah lingkar bermakna. Selamat mendengarkan.
Oh, Indomium Deliong, Yeikan Ino, Lopinoko Wawomanu.
Suku Tolaki merupakan suku terbesar yang mendiami daratan pulau Sulawesi Tenggara. Dalam hal suku adat dan budaya, dapat dipastikan hampir semua manusia dan masyarakat memilikinya. Suku Tolaki dalam adat dan budayanya memiliki simbol adat, yaitu Kalo. Simbol Kalo yang terbuat dari bahan rotan ini dibentuk secara melingkar menjadi simbol persatuan dan kesatuan suku Tolaki. Makna Kalo selalu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terkadang timbul di masyarakat. Lalu bagaimana sejarah dan juga filosofi dari Kalo? Berikut penuturan Basri Milamba, budayawan di Sulawesi Tenggara.
Berkaitan dengan benda Kalo, diperkirakan sekitar abad 13 pada masa pemerintahan Bekoya. Jadi kalau mengapa sampai muncul, ini berkaitan dengan konflik integrasi tiga kerajaan. Bekoya mempersatukan dalam sebuah wadah yang disebut dengan Kerajaan Konawe, kerajaan baru. Itu makanya di dalam unsur-unsur benda Kalo itu ada tiga lilitan rotan, ya, dalam bentuk bundar, kemudian dibentuk dililit dari arah kiri, atau dalam bahasa Tolaki disebut dengan ilmuari. Kemudian pada bagian tentu itu ada yang disebut dengan simpul satu, atau yang disebut dengan Kalo aso. Kemudian berkaitan dengan falsafah hidup orang Tolaki, inai konasara, iee pinesara, inai liasara, iee pinekasara. Artinya begini, siapa yang menjunjung tinggi adab, siapa yang menghargai adab, siapa yang menghormati adab, siapa yang mentaati adab, maka dia akan ditinggikan derajatnya, akan dihormati, akan dihargai, ya. Sebaliknya, inai liasara, iee pinekasara, siapa yang melanggar adab, siapa yang tidak patut terhadap adab, siapa yang merendahkan adab, maka sebaliknya dia akan dihukum, kemudian akan direndahkan, kemudian malah itu ada konsepsi yang berkaitan dengan perangkat terhadap adab orang Tolaki. Ada tohala, ada juga pinehala, itu
konsep kesatuan dan persatuan yang selalu dijunjung masyarakat suku Tolaki tergambar jelas dalam bentuk Kalo. Sesuai dengan falsafah hidup orang Tolaki, inai konasara, iye pinasara, inai liasara, iye pinekasara, yang artinya siapa yang menjunjung tinggi, menghargai, menghormati, dan mentaati adat, maka dia akan ditinggikan derajatnya, akan dihormati, dan juga dihargai. Sebaliknya, siapa yang tidak patuh terhadap adat, akan dihukum, kemudian direndahkan. Penggunaan Kalo yang dibuat dengan bahan khusus dari hutan di tanah Konawe, tentunya terbagi atas beberapa jenis, tergantung penggunaannya. Kembali, Basri Milamba menuturkan.
Untuk membuat Kalo, yaitu rotan. Ya, jumlah rotan yang dibutuhkan adalah 3. Itu dari bahan pilihan yang disebut dengan kue datu. Tidak semua rotan yang disebut dengan kue datu. Tiga bahan ini dililit menjadi satu kali lilit. Ini adalah Kalo yang tua, yang pas 900 tahun ini, seperti lihat. Jadi, bahannya dari, ada dalam satu simpul itu, dibuat dalam bentuk lingkaran, bumboto, dililit, dari arah kiri dia. Biasanya kan orang dari arah ke kanan. Ini tidak, dari arah kiri, kemudian ke kanan. Disebut dengan ilmuari. Pada lingkaran itu ada empat pertemuan tiga simpul ini yang disebut dengan simpul satu, letiso, dan istilah Kalo aso. Ya, terus, bentuk Kalo cuma satu sebenarnya. Nanti dibedakan ada yang disebut dengan Kalo tehawobose. Kalo tehawobose itu adalah Kalo untuk kalangan raja, bangsawan, dan sebagainya. Kalo sekarang itu gubernur ke atas. Ya, kemudian ada Kalo itu tadi ukuran 45 cm diameternya. Ada juga ukuran Kalo 40 cm, itu untuk bupati ke bawah, ada camat semua dengan putobu. Kemudian ada untuk ukuran 25 cm. Nah, sebenarnya dulu bentuk Kalo itu ukurannya itu banyak. Ada Kalo nutu. Kalau kita lihat di dalam Kalo ini, pada acara membesara atau pelatihan anak, ada yang disebut dengan tempat duduk daripada Kalo, disebut dengan simule. Bentuknya persegi 4. Ya, di dalamnya ada kotak-kotak. Ini sebenarnya punya makna, simbol. Ada pati-pati atau ukiran-ukiran, ini kita coba lihat ya. Ada pilih tono, itu punya makna ya. Pilih tono lumbaku, ada ini ya. Kemudian, berkaitan dengan penggunaan Kalo, bentuk Kalo cuma satu ya, itu tadi yang saya jelaskan. Tetapi pada saat peruntukan atau pelaksanaan misalnya, Kalo untuk adat Tekimaroa, wampulan-wampulan itu dipakai sebagai kiri. Kemudian, untuk Kalo pada saat digunakan pada saat adat perkawinan, maka digunakan ya, bikinan ini ya, yaitu siri dan pinang. Kenapa? Itu simbol laki-laki dan perempuan ya, dan simbol kekerabatan ya, untuk menyatukan dua keluarga besar. Kemudian kalau misalnya Kalo digunakan untuk sara nepotin meko ya, maka dibuatkan kayak seperti pinato tono. Itu bisa yang berada bentuk Kalo cuma satu, tetapi pada saat berkaitan dengan keperluan itu hanya benda-benda itu unsur dan bentuk siwa lewa atau kalamadat. Ini ada yang disebut dengan kalau dulu balatu, kain putih. Dia berada di tengah. Ini adalah simbol kesucian, simbol keikhlasan, bahwa setiap memutuskan perkara, setiap menyelesaikan perkara, maka dikedepankan adalah yang disebut dengan ateputi penamoroha ya, keikhlasan, kesucian, bahwa adat ini adalah musibat suci. Tidak boleh apa, tidak boleh
oleh Sarah, kan? Nah, kemudian dalam konteks kekinian, bahwa generasi kita sudah banyak yang kita memahami, baik itu sejarah kalau, ya, bentuk kalau itu sendiri, struktur, ukurannya apa semua, kemudian penggunanya, itu banyak yang tidak memahaminya. Tetapi melalui sosialisasi nanti yang dilakukan oleh lembaga adat, itu diharapkan itu dapat membantu masyarakat adat, kemudian kurikulum masuk sekolah, salah satunya adalah tentang kalau ini, kemudian usaha dan kalau Sarah. Ini intensi kita sosialisasikan. Kemudian, bagaimana generasi ke depan ini mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada di dalam kalau, seperti konsep medium bentuk dan nilai. Kalau adalah bentuk, struktur, fungsi, dan makna yang terus dipegang teguh masyarakat suku Tolaki dari masa ke masa. Generasi muda pun diharapkan ikut melestarikan tradisi dan budaya ini. Demikian dokumenter budaya produksi RRI Kendari.
Voice of Indonesia.
Seorang duta besar Bosnia saja merasa ingin menghabiskan masa pensiun untuk bermukim di Indonesia. Nah, begitu juga yang diungkapkan seorang atase kedutaan besar Malaysia. Kedua diplomat luar negeri ini mengaku takjub dengan kerukunan hidup antar umat beragama yang dirasakan selama berada di Indonesia. Obrolan tentang moderasi beragama dan bagaimana Indonesia bersama Malaysia menjadi contoh bagi kawasan dan global dalam merawat moderasi beragama, yang tayangan lengkapnya bisa Anda saksikan juga di kanal YouTube VOI Official. Ini dia potongan audionya.
Voice of Indonesia.
Saya tahun ini tahun ketiga di Indonesia. Saya pikir Indonesia sangat ke depan dalam merawat kerukunan.
Sudah merasakan 3 tahun ini?
Sudah merasakan. Sudah merasakan dengan jelas. Saya betul-betul dapat memahaminya. Saya ada lagi sering berdekatan dengan kementerian agama di seluruh direktorat biasanya. Sama jadi penanganan kebiasaan sendiri. Bahkan saya pernah diundang untuk sebagai narasumber. Sharing bagaimana implementasi moderasi beragama bersama penduduk-penduduk
lain. Kalau menurut Malaysia, mana tempat penting yang membuktikan konkretnya kolaborasi antara Indonesia Malaysia terkait dengan moderasi beragama?
Saya pikir apa yang telah dinyatakan Pak Ahmad tadi sangat tepat, yaitu kepercayaan itu agama itu sendiri, Islam moderat ataupun yang dinamakan Islam wasatiyah. Maksudnya pahaman kita adalah pahaman Ahlussunnah wal Jamaah, aliran kita masa apa? Nasir Rasulullah. Itu memang satu penguatan yang jelas, yang tidak berbeda. Itu saya sering bilang sama teman-teman, kalau teman-teman dan teman-teman Indonesia saya lihat, kalau diberi pilihan, saya pikir sama dengan dubesnya kemarin. Oh ya, mau pincin di sini. Kalau diberi pilihan, karena kita rasa sangat dekat, Bang Bos. Itulah namanya Islam wasatiyah itu sebenarnya yang menjadi wahana atau wasilah penting.
Jangan-jangan Pak Samsuri juga tidak mau pisah dengan dia. Pak Ahmad, mau pisah dengan dia juga.
Itu mungkin siri kedua nanti.